Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nadškof Zore ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov. Sredi doline mrtvaških kosti moramo kričati Božjo besedo.
Kmetijska ministrica na odprtju Agre napovedala zakonodajne spremembe za trajno in odporno kmetijstvo.
Ekonomist Mojmir Mrak, vlada skoraj nič ne stori za povečanje konkurenčnosti gospodarstva.
Vreme, popoldne še nekaj ploh, jutri bo razmeroma sončno in sveže. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Trindvajseti avgust je Evropski dan spomina vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Že včeraj je delegacija študijskega centra za narodno spravo, vojaškega vikarijata Slovenske vojske in Nadškofije Ljubljana položila vence pred spomenik žrtvam vseh vojn in tudi pred ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani. V ljubljanski stolnici je sledila sveta maša.
Delegacija je opozorila, da mir ni samoumeven. Pravnik Matej Avbel je ob polaganju vencev poudaril.
Ta dan je opomin in na eni strani je spomin na vse žrtve vseh totalitarnih sistemov, zavržnih sistemov, ki so z ljudmi ravnali kot z orodjem za doseganje nekih večjih zemeljskih posvečenih ciljev vsakokratnih oblasti. Spomin na vse te žrtve, za nas generacije, ki pa živimo danes še vedno nekako v miru, pa je to opomin, da moramo storiti vse, kot posamezniki, kot civilna družba, kot država, da se ta grozodejstvo ne bi več ponavljala.
V ljubljanski stolnici je nadškof metropolit Stanislav Zore v pridigi izpostavil pomen spomina na žrtve in miru. Dejal je, da moramo biti pozorni, da se ob spominih, kakršnega obeležujemo, ne ujamemo v past. Ko se oko ustavi ob pretresljivih številih pomorjenih in srce zaboli njihova usoda, se nam lahko zgodi, da pozabimo pogledati naokrog in v globino. Ob teh žrtvah so žrtve tudi tisti, ki so izgubili svojce, očete, brate, sestre, može, žene, otroke, je dejal Zore. In nadaljeval, da so vsi ti žrtve, ki morajo svojo bolečino nositi skozi čas, skozi leta in desetletja in jo včasih ne morajo nikoli do konca izžalovati, ker mnogi niti niso smeli žalovati. Ob tem je naglasil, da naš Bog ni Bog pozabe, ampak je Bog odpuščanja. Ker smo otroci tega Boga, smo in tudi moramo biti varuhi spomina. Sredi doline mrtvaških kosti moramo kričati Božjo besedo. In kot vidimo, Božja beseda pretresa teh mrtvaške kosti in jih oživlja. Stopajo med nas in zahtevajo naše odločitve. Ponovno smo postavljeni pred izbire. Človečnost ali pohlep, povezan z zavistjo. Je v pridigi dejal nadškof Zore in spomnil še na konflikte v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in v ostalih žariščih nasilja, ki so odmaknjena od pozornosti medijske javnosti. Na koncu se je še pridružil pozivu papeža Leona XIV. Za mir in pravičnost.
Dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, 23. avgust, smo v Sloveniji prvič obeležili leta 2011 na Ptuju. Takrat je akademik Jože Trontelj opozoril, da je treba spomin na grozote 20. stoletja sprejeti kot neločljiv del naše dediščine in etični opomin, ne pa ga potiskati v pozabo. Na to nas je letos opozorila resolucija o ohranjanju spomin na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Njej smo posvetili zadnjo oddajo Pogovor o, v kateri sta bila naša gosta, evropska poslanka Romana Tomc in zgodovinar Jože Možina. Več Tone Gorjup.
Resolucija je nastala na podlagi peticije, ki je bila v Evropski parlament vložena pred dvema letoma, potem ko je vlada premijeja Goloba ob nastopu mandata ukinila 17. maj, ko dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Vsebino peticije o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev je v Bruslju predstavil prvopodpisani Mitja Ferenc. Za resolucijo pa je najbolj zaslužna poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc. Resolucija sporoča:
v prvi vrsti to, kar v Sloveniji še nismo priznali, da je eden od totalitarnih režimov tudi komunizem, kar Levica ne želi priznati. Drugo, da je treba žrtvam zagotoviti dostojen pokop. Potem je še nekaj tudi močnih sporočil. Med drugim tudi to, da se naj odprejo arhivi UDBE v Beogradu. To je namreč zelo pomembno. Kot veste, arhivi v Sloveniji so bili uničeni, so dokaj pomanjkljivi.
Kot je pojasnila, ne gre za list papirja, ki ga nekam spravimo. Je napotilo, navodilo in priporočilo državi, naj ukrepa tako, kot je v resoluciji zapisano. Politični vrh se na peticijo pred dvema letoma sploh ni odzval, tudi tokrat je bil odziv medel. A ta resolucija je zavedno zapisana v zgodovino evropskih dokumentov in zavedno bo tukaj v opomin in navodilo slovenskim oblastem, kaj jim je storiti, je dodala Romana Tomc. Jože Možina, ki je prikazal zgodovinsko prisotnost vseh treh totalitarnih režimov pri nas in opozoril na njihovo zločinsko delovanje, pa je spomnil, da smo se Slovenci najprej srečali s komunizmom. Veliko mož in fantov, ki so bili na fronti v Galiciji, je pristalo v ruskem ujetništvu. Oktobra in novembra 1917 se je tam razplamtela bolševistična revolucija.
Večina naših, to je šlo na tisoče naših fantov, ki je takrat bilo v ruskem ujetništvu, to doživi. In v veliki večini v negativnem smislu, ker so bili soočeni z neizmernim nasiljem in uničevanjem, ki so ga takrat bolševiki v sproženi državljanski vojni izvajali.
Redki med njimi pa so komunizem razumeli kot nekaj naprednega. Obljubljal je boljše življenje, osvoboditev delavcev, kmetov. Tako komunizem pluskne na naše ozemlje. V začetku 20. let je bila ustanovljena predhodnica Komunistične partije Jugoslavije, kjer so dejavni tudi Slovenci, je povedal Možina. Spomnil je, da sta drugo svetovno vojno začela Hitler in Stalin z roko v roki. Da so komunisti tudi ob napadu na Jugoslavijo v smislu sporazuma Ribbentrop-Molotov kolaborirali z nemškim okupatorjem. Kako se je začel slovenski razkol? Kaj so povedali likvidatorji nasprotnikov revolucije, ki jih je gostil oddaji pričevalci, in kdo je glavni natilec slovenskega razkola danes? Temu lahko prisluhnete tudi v oddaji Pogovoro v našem audioarhivu.
V Gornji Radgoni se je začel 63. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se z najnovejšimi tehnologijami in rešitvami predstavlja 1710 razstavljavcev iz 35 držav. Sejem je odprla ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, ki vidi prihodnost kmetijstva v sodelovanju, izmenjavi znanja in povezovanju. Ob tem je izpostavila nujnost varovanja kmetijskih zemljišč kot strateškega vira hrane ter napovedala zakonodajne spremembe. Kot ključni element je izpostavila zadružništvo in povezovanje kmetov z živilsko-predelovalnimi podjetji, pa tudi povezovanje generacij.
Poslanstvo kmeta ni zgolj pridelava hrane. Poslanstvo kmeta je varovanje zemlje, varovanje vode in zraka, skrb za krajino ter prenos modrosti na naše mlajše rodove. Zato si želim več pozitivne energije in več mladih, ki bodo ostali na kmetijah ali se za njih odločili za svojo pot na kmetijah na novo. Podpirati moramo tudi tiste, ki jim kmetijstvo ni bilo položeno v zibelko, in jim omogočiti dostop do zemlje, da bodo lahko prispevali k večji samooskrbi.
Država partnerica letošnje Agre je Srbija, ki predstavlja 15 podjetij. Kmetijski minister Dragan Glamočić je v odprtju poudaril, da partnerstvo na Agri ni le priznanje našim kmetom, temveč znak globokega prijateljstva med državama. Novost letošnjega sejma, ki bo potekal vse do četrtka, je razstava stare kmetijske mehanizacije, orodij in opravil, ki obiskovalce spominja na tradicijo in nekdanje načine obdelovanja zemlje. Kot častna pokroviteljica bi sejem morala sicer odpreti predsednica republike Nataša Pirc-Musar, a so kot razlog za njeno odpoved v uradu navedli neodložljivo osebno zadržanost, poroča spletni portal N1. Ob tem se na portalu sprašujejo, ali je predsedničina odpoved udeležbe povezana s kritikami, ki jih je bila deležna zaradi potovanja s policijskim helikopterjem na državno proslavo v Beltince pred tednom dni. Nataša Pirc-Musar je namreč načrtovala, da bo tudi v Gornjo Radgono letela s policijskim helikopterjem.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Četrtina občin še nima izvajalca za dolgotrajno oskrbo na domu, opozarjajo župani pred skorajšnjim izdajanjem odločb.
Ohlajanje trga dela se nadaljuje.
Šport slovenske odbojkarice v premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu izgubile z ZDA.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, med mejnim prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal 4 km dolg zastoj. Izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoj je tudi pred Karavankami iz smeri Avstrije proti Sloveniji, zato predor v tej smeri občasno zapirajo. Zastoji so še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski, na južni obvoznici od priključka Center proti Primorski, ta zastoj se potem nadaljuje do Vrhnike. Počasi gre na primorski avtocesti med Logatcem in Razdrtim proti Kopru na posameznih odsekih ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani prav tako na posameznih odsekih. Na cesti Tržič-Ljubelj pa zaradi povečanega prometa občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji. Vipavska hitra cesta je zaradi del med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi zaprta. Obvoz za lokalni promet je po regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi za transitni tovorni promet na 3,5 tone proti Italiji pa preko prehoda Frnetiči. Cesta Poljana-Šentvid bo na odseku Mežica-Žerjav zaprta do jutri do 20. ure. Obvoz pa so uredili. Lep dan še naprej želimo za Radio Ognjišče Sandra Ksetič-Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Skupščina Republike Srpske je 25. oktober določila kot datum za referendum, na katerem bodo volivci odločali o usodi formalno razrešenega predsednika te entitete Bosne in Hercegovine Milorada Dodika. Volivci bodo odgovarjali na vprašanje, ali podpirajo odločitve neizvoljenega tujca Kristjana Šmita in sodbe neustavnega sodišča izrečene proti predsedniku, kot tudi odločitev osrednje volivne komisije o odvzemu mandata predsedniku Miloradu Dodiku. Vprašanje tako že vnaprej opredeljuje status tako visokega predstavnika mednarodne skupnosti Šmita kot sodišča. Ruske sile so na vzhodu Ukrajine v regiji Donetsk zavzele še 2 vasi, včeraj pa 3. Z novim napredovanjem so se ruske enote premaknile še bližje pomembnemu oporišču ukrajinskih sil, ki je oddaljeno 20 kilometrov in se tako počasi približujejo ključni obrambni liniji Kijeva. Nadaljuje se tudi medsebojno obstreljevanje z droni. Ukrajinska zračna obramba jih je ponoči sestrelila 36, ki so zadeli 7 lokacij. Zdaj pa na Bližnji vzhod, kjer orožje v Gazi še vedno ne potihne. Izrael nadaljuje agresijo, ki vsakodnevno terja več 10 življenj. Obramni minister je zagrozil z uničenjem mesta, če teroristično gibanje Hamas ne pristane na končanje vojne pod izraelskimi pogoji. Hamas je v odgovoru ponovil, da je pripravljen na izpustitev vseh zajetih Izraelcev v zameno za oblikovanje neodvisne Palestine, a da na razorožitev ne bo pristal. Medtem gospodarski obrati meljajo naprej in to ravno med Egiptom in Izraelom. To sta državi, ki mejita na palestinsko enklavo in jo ohranjata v popolni blokadi. Kakšne posle sklepata državi v času, ko svet spremlja humanitarno katastrofo, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Ocenjujem, da posli med po številu prebivalcev največjo arabsko in edino judovsko državo niso nobeno presenečenje. Gre za tradicijo dolgotrajne pragmatične politike egiptovske diplomacije, ki je že leta 1979 pod ameriškim patronatom prinesla otoplitev odnosov med Egiptom in Izraelom. Egipt je bil sploh prva arabska država, ki je priznala Izrael, ta pa se je v zameno za to odrekla Sinaju, ki so ga Egipčani izgubili po šestdnevni vojni leta 1967. Egipt je tako v Izraelu našel pot do Washingtona in predvsem lastne gospodarske ter politične stabilnosti, ki jo je, roko na srce, težko ohranjati v skoraj 120 milijonski državi. In če zdaj preidem neposredno k poslom, Egipt bo od Izraela do leta 2040 prejemal 130 milijard kubičnih metrov plina, vrednost pogodbe pa je ocenjena na kar 35 milijard dolarjev. Gre za največji plinski dogovor v zgodovini judovske države, ta sicer 60% svojega plina izvozi, prav tako bo Izrael prek Egipta močneje vstopil na evropski in azijski trg. Močna energetska preskrba pa je tudi za Egipt ključna, zlasti zaradi zagotovilo stabilnem delovanju elektrarn in pospeška v tekoče plinski industriji, kar daje dodaten gospodarski zagon Egiptu tudi na vzven, ter ga enako kot Izrael konkurenčno krepi. A vse te milijarde bodejo v oči, ko človek pogleda na dogajanje v Gazi, kjer vlada kronično pomankanje, na katerega pa se očitno kaj dosti ne zmenita niti izraelski premier Netanjahu, ki domače protestnike proti vojni označuje za izdajalce, niti egiptovski predsednik Al-Sisi, ki doma vlada s trdo roko in kritike sploh ne pridejo na njegov predsedniški dvor. Skratka, ni za manj rek arabskih korenin, ki pravi, psi lajajo, karavana gre naprej.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V intervjuju podcasta Kluba slovenskih podjetnikov je profesor z ekonomske fakultete, svetovalec slovenskih vlad in izkušen opazovalec svetovne ekonomije Mojmir Mrak delil svoje poglede na globalno ekonomijo, geopolitične vplive na gospodarstvo in položaj Slovenije. V prispevku Mete Potočnik poglejmo, ali je slovensko gospodarstvo v dobri kondiciji, kako je z našo konkurenčnostjo pri inovacijah in koliko se slovenski politiki posvetujejo z ekonomisti in gospodarstveniki.
Po Mrakovem mnenju je slovensko gospodarstvo še zmeraj v relativno dobri kondiciji tudi zato, ker Evropska unija in skupni trg še dokaj dobro delujeta, a to ne pomeni, da je situacija dobra. A kaj bi se zgodilo v primeru resnejše krize?
Ob taki rasti še vedno precejšen deficit. Tako da, predstavljati si, da bi zdaj prišlo do neke resne krize, odhodke imaš klele gor. Prihodki bi šli dol, ne, bi se te naši deficiti zelo povečali. Tako da mi imamo relativno solidno fiskalno situacijo ob normalnem, da rečem tako, delovanju. Ne. Smo pa po mojem zelo občutljivi, če bi prišlo do neke krize.
Ob tem je Mrak jasno poudaril, da imamo velik problem pri konkurenčnosti gospodarstva, ki je v zadnjih 5 letih močno nazadovalo.
Tlema jaz tudi moram reči največjo zamero do obstoječe vlade. Ne. Ta obstoječa vlada po mojem mnenju ni uspela najdeti, vzpostaviti nekega resnega dialoga z gospodarstvom. Ne? Jaz ne rečem, sestanki z gospodarstvom so vedno bili, ne? Ampak dialoga. Ne? Ni bil partner v gospodarstvu. Ne? In to je po mojem slabo. Ne? Verjetno to izvira iz tega, da je ta vlada čist politično, kako je nastala in kdo so njeni sestavni deli, je na žalost zelo delitveno usmerjena, ne, se pravi, imamo nek kolač, ki ga je treba prerazdeliti, ne, in mi to zdaj veselo prerazdeljujemo.
Ni pa dovolj želje po povečanju tega kolača, do tega pa ne bo prišlo, če ne bomo konkurenčni. Preprosto to pomeni, da bi morali zaposleni delati z večjo dodano vrednostjo, a žal ta vlada pri tem ni bila kooperativna, saj je izvedla celo vrsto nekoristnih ukrepov.
ki je bila preprosto neumnih, ne spomnimo se tiste stvari na področju administrativnih ukrepov, pa beleženja delovnega časa. Najprej smo uvedli neko neumnost, in pol zdaj kot velik doseže, pol to objavljamo, da smo zdaj to neumnost v enem velikem delu odpravili. To je, kaj bi se tam malo otroci igrali. Druga stvar, jaz mislim, da tudi na področju davkov je visoka, ampak jaz mislim, da podjetja bi tudi to na nek način preživela, če bi bila relativno stabilna in da bi vedela, da je ta neka perspektiva takšna, kot je. Pa je na te davčne negotovosti je toliko podjetja, kot vidimo, so selijo. To je definitivno ena stvar, ki je problematična.
Ob tem je Mrak kot kritično točko navedel dejstvo, da velika količina denarja za blaženje covidne krize, tudi evropskih sredstev, ni bila uporabljena za stvari, ki bi šle v smer povečanja konkurenčnosti.
1. julija je začela veljati pravica do dolgotrajne oskrbe na domu po novem zakonu. Pri izvajanju te pravice imajo osrednjo vlogo lokalne skupnosti. Ministrstvo za solidarno prihodnost je občine pozvalo, da v ta namen ustanovijo nove javne zavode, ki bi lahko pokrivali tudi več občin hkrati. A dejstvo je, da ogromno občin izvajalca še nima, približuje pa se izdaja prvih odločb. Poleg tega je država zaposlenim, delodajalcem in upokojencem že pobrala za več kot 44 milijonov evrov prispevkov za zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Prispevek Petre Stopar.
Občine lahko skladno z zakonom svoje naloge na področju dolgotrajne oskrbe uresničujejo na enega od naslednjih načinov. Bodi si izvajajo oskrbo na domu prek obstoječih javnih zavodov, bodi si prek obstoječih koncesijskih pogodb ali pa ustanovijo nove javne zavode ali podelijo nove koncesije. Centri za socialno delo dolgotrajne oskrbe na domu ne bodo več izvajali. In prav tam, kjer so bili ti že do zdaj edini izvajalci te storitve, se najbolj zapleta, pravi predsednik Združenja občin Slovenije in župan Pivke Robert Smrdel.
To pa pomeni z tiste občine, to mislim, da je okrog 50 občin v Sloveniji, kar ni malo, to pomeni na četrtina občin, da te občine zdaj pravzaprav nemajo izvajalca, ki bi lahko dodali zraven tudi dolgotrajno. In iz tega zornega kota je potrebno ali brati koncesionarja ali narediti svoj zavod, ker občine se pravzaprav niti ne morejo privoščiti. Skratka, na nek način izbrati izvajalca in potem imamo centr socialno delo, ki izvaja pomoč na domu, to kar teče zdaj in večinoma teče dobro, pa dolgotrajno oskrbo, ki je storitev, ki je precej blizu tega, po logiki stvari, ampak bi bil pa drugi izvajalec.
Kar na koncu privede do več različnih izvajalcev, ki se menjajo na domu enega upravičenca in tako dostop do storitev ne bi bil uporabnikom prijazen, ampak industrijski, se boji Smrdel.
In mislim, da se lahko tukaj naredilo kar precej nervoza in škode. Tako da to je največja dilema za enkrat. S tem segmentom se strani občin lahko rečemo ukvarjamo.
Minister Simon Maljevac, ki izdajo prvih odločb o dolgotrajni oskrbi na domu, napoveduje za september, je pred približno mesecem dni izrazil pričakovanje, da občine, ki še nimajo sklenjene pogodbe z izvajalcem dolgotrajne oskrbe na domu, to čim prej storijo. Sredi julija je bilo za vpis v register pripravljenih 57 vlog izvajalcev, ki pa lahko po mnenju ministra pokrivajo tudi več občin. Še vedno pa je nerešeno tudi vprašanje pomankanja kadrov pri izvajalcih, na katerega bi se bilo treba po mnenju Združenja občin odzvati z nujnimi ukrepi, kot so denimo dodatki za zaposlene in pospešena usposabljanja.
Nadaljujemo s problematiko pomankanja kadrov na splošno. Trg dela se je začel ohlajati že lani, glede na razmere pa ni pričakovati preobrata. Tako ugotavlja vodja analitike pri Gospodarski zbornici Slovenije Bojan Ivanc. Več Marta Jerebič.
Ivanc izpostavlja, da je bilo v maju za približno 0,5% manj delovnih mest kot maja lani.
Če pogledamo strukturo same situacije na trgu dela, vidimo, da smo dejansko imeli v prvih petih mesecih povprečju za 5800 manj delovnih mest v zasebnem sektorju. Na drugi strani je bilo višje število delovnih mest v javnem sektorju za 2300 in če pač potegnemo črto, je bilo torej povprečju niže za 3500. Če pogledamo mogoče situacijo po posameznih dejavnostih, vidimo predvsem v predelovalnih dejavnostih je bilo število delovnih mest nižje za 4000 in pa v gradbeništvu za 1300.
Po besedah izvršnega direktorja GZS Mitje Gorenščka sta glavna problema gradbeništva
to, da ne črpamo evropskih kohezijskih sredstev in še vedno problem zakona o čezmejnem upravljanju storitev, kajti ta dejavnost se je precej skrčila po sprejemu tega zakona, saj imajo slovenska podjetja neenakopraven oziroma nekonkurenčen položaj na trgu v primerjavi z drugimi podjetji, ki upravljajo enako dejavnost.
V drugem četrtletju letošnjega leta je bilo prostih delovnih mest manj kot 17 tisoč, kar je najmanj po prvem četrtletju 2021 in za 18% manj od petletnega povprečja.
Tudi ta podatek kaže, da ni pričakovati zelo hitrega preobrata na trgu dela, ki seveda je tudi potem na konc koncu zelo pomemben tudi za dinamiko potrošnje in vpliva seveda tudi na gospodarsko rast.
Ta bo letos le s težavo presegla 1%, je še dejal Bojan Ivanc. Mitja Gorenšček pa dodal, da bi morali ob teh podatkih v državi zvoniti vsi alarmi.
Dve leti po katastrofalnih poplavah bo začetek celovite sanacije dočakala tudi psihiatrična bolnišnica Begunje. Zaradi uničene kleti in pritličja se že ves ta čas sooča z veliko prostorsko stisko, dela, ki so jih začeli v teh dneh, pa naj bi bila končana čez dobro leto dni. Več Tanja Dominko.
Pred dvema letoma je psihiatrično bolnišnico Begunje zalil potok Blatnica in uničil klet in pritličje bolnišnice. Delo je vse od tedaj potekalo v oteženih razmerah, je dejal direktor Tomaž Vidic.
Zaradi stiskanja v večjih pisarnah, pacienti so prikrajšani za telovadnico in skupne prostore. Velik problem je seveda predvsem v začetku bila prehrana, ker je bila poplavljena kuhinja. Pralnica je bila prav tako v celoti poplavljena. Torej, potrebno je poudariti, da bo zelo zahtevno za zaposlene tudi med samimi sanacijskimi deli v okviru te podpisane pogodbe.
Direktor bolnišnice je vesel, da so vendarle podpisali pogodbo o investiciji, ki je tripartitna, med Uradom za investicije, Ministrstva za zdravje, bolnišnico kot uporabnikom in izbranim izvajalcem, podjetjem Kovinar Gradnje. In koliko bo stala obnova bolnišnice?
Pogodbena vrednost znaša 3 milijone 570 tisoč evrov brez DDV oziroma 4 milijone 350 tisoč evrov z DDV. Sredstva pa so zagotovljena na posebni proračunski postavki Ministrstva za zdravje v okviru sklada za obnovo.
Je dejal Vidic. Celovita popoplavna sanacija pa med drugim vključuje hidroizolacijo, nove strojne in elektroinštalacije, obnovo dvigal in novo stavbno pohištvo. Vsa dela se bodo izvajala v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj sta graščina Katzenstein in njen park kulturni spomenik državnega pomena. Za samo obnovo bo ključna tudi zagotovitev dolgoročne poplavne varnosti. Sedaj ob napovedanem močnejšem deževju organizirajo dežurstvo za spremljanje stanja potoka Blatnica. Letos imajo v načrtu pripravo projektne dokumentacije. Idejne rešitve predvidevajo ureditev struge s postavitvijo približno metra in pol visokih zidov, suhi zadrževalniki in razlivna polja. Pri čemer po besedah direktorja Vidica pričakujejo
neko razumevanje krajanov Polči in občine Radovljica za ključne posege, ki bodo omogočili dolgoročno poplavno varnost bolnišnice.
Kot rečeno, naj bi se obnovitvena dela, ki se začenjajo v teh dneh, končala jeseni prihodnje leto.
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odigrala zgodovinsko prvo tekmo na svetovnih prvenstvih. Na Tajskem je v sklopu skupine D izgubila proti olimpijskim podprvakinjam iz ZDA z 1-3, govori kapetanka Saša Planinšec.
Ja, menim, da smo danes v določenih momentih že prikazali igro, o kateri cel čas govorimo, da se želimo prikazati. Začeli smo z odličnim sprejemom in tako so jo lahko razigravali. Žal pa na koncu bom rekla, mogoče so Američanke videle, da lahko tu naredijo nekaj več, nas so oddaljile od mreže in nam je potem bilo malo težje. Ampak mislim, da lahko iz te tekme res vzamemo samo pozitivne stvari in se pripravimo na naslednjo tekmo.
Jutri ob 11. uri se bodo Slovenke merile proti Čehinjam. Svetovni podprvak in evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je na predzadnjem diamantnem mitingu sezone v Bruslju zasedel tretje mesto in potrdil udeležbo na finalu naslednji teden v Cirihu. Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je bila šesta, v troskoku pa je bila tretja Slovenka Neja Filipič deveta. V Torinu se začenja 80. kolesarska dirka po Španiji, na kateri pa ne bo obeh najboljših slovenskih kolesarjev, zmagovalca Tura Tadeja Pogačarja ter branilca lanske zmage na španskih cestah Primoža Rogliča. Na startu bosta kljub temu dva Slovenca, Domen Novak in Gal Glivar. Prvi in izraziti favorit pa je Danec Jonas Vingegor, ki bo tretjič nastopil na Velti. Prvi trije dnevi bodo potekali po italijanskih tleh. Španec Marc Márquez je na dirki motociklistov za veliko nagrado Madžarske osvojil najboljši štartni položaj. Klasična tekma bo jutri, pravkar pa je na programu sprint.
Poglejmo še vremensko napoved. Popoldne bo spremenljivo oblačno, občasno bodo krajevne plohe, tudi kakšna nevihta, več padavin naj bi bilo na severozahodu. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno delno razjasnilo. Jutri bo razmeroma sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Več kopaste oblačnosti bo čez dan v hribovitem svetu. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod sredi dneva in popoldne jugovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 16, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. Še obeti, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno vreme, pihati bo začel jugozahodni veter, jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 22 stopinj, Nova Gorica 27, Ajdovščina 26, Koper 24, Ilirska Bistrica 23 stopinj Celzija, Postojna jasno 22 tudi v Kranju, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 21, Murska Sobota Novo mesto Bovec Litija Logatec Metlika, Ptuj in Ravne na Koroškem prav tako 21 stopinj. Celje 20, Črnomelj manjša ploha 20, Letališče Edvarda Rusija na Maribor pa Slovengradec, Hrastnik, Mežica, Rogaška Slatina in Trbovlje 20 stopinj, Lendava 19, Kočevje in Rateče 16, Rudno polje 13, Krvavec 9, Kredarica pa ploha in 5 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred predorom Krvanke na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4-kilometrska kolona iz smeri Avstrija proti Sloveniji. Predor v tej smeri občasno zapirajo, zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, na zahodni od Koses proti Primorski, pa na južni od centra proti Primorski, na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, pa Logatec razdrto proti Kopru na posameznih odsekih in Logatec Brezovica proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji še na cesti Ljubljana-Vrhnika, na cesti Tržič-Ljubelj zaradi povečenega prometa občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji. Vzemite si dovolj časa in dovolj potrpežljivosti za pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.